assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Surxondaryoda 2 nafar sobiq hokim sudlandi. O'zbekiston va Taliban Transavon temir yo'li qurilishini jadallashtirishni muhokama qildi. Isroil G'azo markaziga zarba berdi. 10 falastinlik halok bo'ldi. Sigrid Kak BMTning G'azo bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi lavozimiga tayinlandi. AQSh Ukrainaga 250 million dollarlik harbiy yordam ajratdi. Ukraina zarbasidan so'ng Novocherkassk kemasining 33 dengizchisi bedarak ekani aytilmoqda. Yevro asoschilaridan biri bo'lgan siyosatchi Jak Delor vafot etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Professor Qidir Nazar Allaqulov bugungi suhbatdoshim. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, bugun siz bilan ortda qolayotgan yilning so'nggi kunlaridagi ba'zi iqtisodiy yangiliklarni muhokama qilmoqchiman. Balki xayrlashayotganimiz yilga umumiy nazar tashlab berarsiz. Kelayotgan yilni qanday tasavvur qilayotganingizni aytib berarsiz. Xabaringiz bo'lsa kerak, Xalqaro valyuta jamg'armasi missiyasi 11-19 dekabr kunlari Toshkentda bo'lgan va 21 dekabrda o'sha safari yakunlari bo'yicha hisobotini e'lon qildi. Hisobotda O'zbekiston iqtisodiyoti so'nggi global chaqiriqlarga nisbatan favqulodda chidamlilikni namoyish etgani aytilgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi missiyasi hisob-kitobicha 23 yil oxirigacha 12 oylik inflyatsiya sur'ati o'tgan yilning shu davriga nisbatan 3% punktdan ko'proqqa pasayishi kutilmoqda. 9%gacha pasayishi kutilmoqda. Qo'shilasizmi shu prognozga?
Yo'q, qiyin qo'shilishim. Va prognoz 9%gacha pasayishi mumkin deyapti, vaqt ko'rsatadi hali. Yil yakuni qilingani yo'q, mana ko'ryapsiz. Kelasi yilga 11% ko'taradi.
9%ni tashkil qiladi deyapti.
Ha, to'g'ri, 9%ni tashkil qiladi deb prognoz beryapti ular. Tahlildan kelib chiqib. Lekin bu aniq emas. Mening nazarimda 9%dan yuqori bo'ladi.
Qancha masalan? 10, 11, 12.
Mana 2024 yiliga 11% bo'ladi inflyatsiya deyapti. Demak, 11%dan kam bo'lmaydi. Ilgari men bir ma'lumotni o'qigan edim. Statistika agentligi 12-17%ga inflyatsiyada ma'lumot bergan edi. Agar adashmasam. O'sha to'g'ri bo'ladi. 12%dan kam bo'lmasligi mumkin inflyatsiya darajasi.
Qandaydir bir hisob-kitoblaringiz bordir, ana o'sha inflyatsiya darajasini o'lchash masalasida?
Albatta, inflyatsiyani darajasida pul qadrsizlanishi, narx-navoning ko'tarilishi, shunga nisbatan mana aholini real daromadlari hammasini hisob-kitob qilish kerak. Mana iqtisodiy o'sish bo'ladi dedi Osiyo taraqqiyot banki, lekin ular prognoz berdiki, aholini real daromadi pasaydi deyapti. Nimaga aholini real daromadlari pasaydi? Demak, pulni qadrsizlanishi, narx-navoning o'sishi hisobida oldin bordin, oqibatda aholining nominal daromadlari real olib qaraganda real daromadda pasaydi. Mana shu nuqtai nazardan so'nggi yillarda inflyatsiya 11-12% pastga tushayotgani yo'q. Iqtisodiyotda qanaqa o'zgarish, yuksalish yoki rivojlanish bo'ldiki, inflyatsiya darajasi 9%ga tushsa.
Endi qarangda domla, mana xalqaro valyuta jamg'armasini mutaxassislari inflyatsiya darajasini o'lchaydigan o'zlarining metodikasi bor. Endi oddiy o'zbekistonlikni ham o'zining metodikasi bor. Oddiy o'zbekistonlik inflyatsiyani o'sha go'sht narxidan kelib chiqib, sabzi piyoz narxidan kelib chiqib, meva-cheva narxidan kelib chiqib hisoblaydi-da. Shu bozordagi narxlardagi o'sishlar haqida, bu yilgi o'sish haqida nima deya olasiz?
Mana oziq-ovqat mahsulotlarini mana kuz faslida berdi qanday ko'tarilganligini. Oziq-ovqat mahsulotlari 20% dan yuqoriga o'sganligini, ayrim mahsulot turlari hatto 3-4 martaga narxi o'sib ketganligini statistika agentligining o'zi berdi. Albatta bizning o'sha siz aytgandek turmush darajasi hozir birinchi navbatda bizda oziq-ovqat mahsulotlari narxi bilan o'lchanadiki, aholi daromadlarini bugungi kunda qariyb 85%ini oziq-ovqat mahsulotlariga sarflayapti. Agar 1997 yillarda 63%ini sarflar edi oila daromadi, bugunga kelib 85%, mana o'sha xalqaro axborot kompaniyalari berdiki 85% oziq-ovqat mahsulotlariga oilani topgan daromadi sarflanyapti deb. Bu aholining kundan kunga moddiy ahvoli og'irlashib, qashshoqlashish va kambag'allashish darajasi yanada chuqurlashib borayotganligini ham anglatadi.
Domla, men bugun ijtimoiy tarmoqlarda bir videoga ko'zim tushib qoldi. Toshkent bozorlarida Yangi yil arafasida pomidor bilan bodring narxi to'g'risidagi sujet va ana o'sha sujetni tayyorlagan muxbirni aytishicha, bozorda pomidor bilan bodringni narxi 80 ming so'm, 1 kilosi 100 ming so'mgacha chiqqanlari bor. Ana o'sha elita sortlari, masalan, bodringni
Toshkent bozorlarida 100 ming so'mlik bodringlar paydo bo'ldi. Dekabr oyi oxirida poytaxt bozorlarida bodring narxi ko'tarildi. UzNews muxbiri xabar berishicha, Oloy bozorida 1 kilogram orzu bodringining narxi 80-100 ming so'mgacha sotilmoqda. Taqqoslash uchun shu bozorda ananasning o'rtacha narxi 70-80 ming so'm. Ijtimoiy tarmoqdan olingan ushbu tasvirda ham Toshkentdagi Kadish va bozordagi elita bodringlar narxini ko'rish mumkin. Chorsu bozorida ham bodring narxi 80 ming so'm, 1 kilogram pomidor narxi 40 ming so'mgacha sotilmoqda. Farhod bozordagi sotuvchilardan birining so'zlariga ko'ra, narxlar bodringlar qayerdan olib kelinganiga bog'liq. Navoiyning oddiy bodringi 30 ming so'mdan, Buxoroning elita bodringi esa 50 ming so'mdan.
1 kilo bodring 100 ming turishini men hech bir sig'dira olmayapman. Bu nimaning alomati? Yoki o'zbekistonliklar shu qadar boyib ketdimiki, 1 kilo bodringni 100 mingga masalan qancha bo'ladi? Bir 8-9 dollar bo'ladimi? Bu aqlga sig'adigan narsa emas-da.
Haqiqatan siz aytgandek, pomidor narxini 4-5 martaga yuqorilaganini bundan 1-2 oy ilgari ham statistika agentligi shunaqa ma'lumotni tarqatdi ommaviy axborot vositalarida. Bunga bu pomidor, bodring narxlariga ta'sir etuvchi omillar tarkibida birinchi navbatda mana shu issiqxonalar sharoitida yoqildi. Yoqilgan nima bu? Gaz va ko'mir. Ko'mirni ishlatsa xarajatlar shunaqa ko'tarilib ketyaptiki, daromadlardan xarajatlar yuqori bo'lganligi uchun pomidor va bodring yetishtirishni issiqxonalarda dehqonlar, fermerlar ular uchun foydali emas, nafli emas. Shuning uchun qisqarib boryapti. Endi ko'ryapsiz gazning ahvolini. Gazni issiqxonalarni gaz bilan o'sha kerakli temperaturani ushlab turish kerak. Shunday vaqtda pomidor, bodringlar deylik hosil beradi. Gaz ahvolini ko'rib turibsiz O'zbekistonda. Shuning uchun ham pomidor va bodring narxlari bozorlarda keskin ko'tarilib ketgan.
Yo, endi qishda masalan pomidor bilan bodring hayot mamot masalasi emas-u, lekin shu ikki mahsulotni narxi bozorni qandaydir bir indikatori bo'lib xizmat qilayotgandek-da. Boya gapni xalqaro valyuta jamg'armasi missiyasini hisobotidan boshlagan edik. Ba'zi chaqiriqlarga O'zbekiston iqtisodiyoti bir yaxshi reaksiya bildirgani bu yil aytilgan. Ayni paytda kelgusi yil uchun prognoz qanoatlantirarli emas. Missiya hisobotini hamda O'zbekiston hukumati prognozlarini qiyoslab o'rgangan gazeta O'z nashri bunday yozdi.
Xalqaro valyuta jamg'armasi 2024 yilda O'zbekiston iqtisodiyotining o'sish sur'atlari 5.2%gacha sekinlashishini kutmoqda. Iqtisodiyot va moliya vazirligi esa yalpi ichki mahsulot o'sishi 5.8%ni tashkil etishini prognoz qilmoqda.
Kelgusi yilga pessimistik qarayotgan Xalqaro valyuta jamg'armasi missiyasi prognozi haqiqatga yaqinroqmi yoki iqtisodiyot va moliya vazirligining optimistik prognozimi?
Endi mani fikrimcha hamma vaqt bizni statistika agentligi, Markaziy bank, iqtisodiyot va moliya vazirligining ma'lumotlari bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Biri u ma'lumotni beradi, boshqasi ikkinchi ma'lumotni beradi. Endi xalqaro valyuta jamg'armasining bir ekspertlari mamlakatda mana shu 11-19 dekabrda bo'lib barcha chetlardan ular tahlil qilgan va ular o'z o'sha xulosalarini bergan. Demak, shu nuqtai nazardan xalqaro valyuta jamg'armasini bu ma'lumotlarida ularda manfaat yo'q, xolis beradi ular. Chunki O'zbekistonni taraqqiy etishidan, rivojlanishidan Jahon banki, xalqaro valyuta jamg'armasi hammasi manfaatdor. Menimcha xalqaro valyuta jamg'armasini ma'lumotlari haqiqatga, reallikka yaqin bo'ladi degan fikrdaman. Lekin ular ham baribir prognoz beryapti. Prognoz har xil iqtisodiy omillar, shu jumladan ijtimoiy, sotsial omillar ta'sirida, dunyodagi holat, geosiyosat ta'sirida hamma vaqt bu prognozlar har tomonga o'zgarib ketishi ehtimoli ham katta.
Qaysi tomonga o'zgarib ketish ehtimoli kattaroq? O'sha pessimistik tomongami, optimizm tomongami?
Men mamlakat bu hukumatni prezidentni olib borayotgan siyosatidan kelib chiqqan oldi. O'zi asli o'zim optimistman, lekin iqtisodiyot masalasida pessimistik tomonda. Mamlakatning iqtisodiy holati yanada og'irlashadi, tashqi qarz ko'payadi, aholining real daromadlari pasayadi, ishsizlik, kambag'allik yanada chuqurlashadi degan fikrdaman.
Domla, biz siz bilan mana yangi 2024 yil arafasida gaplashib turibmiz va ayni kunlar, shu kunlar korxona, tashkilot va muassasalarda yangi yil kechalari o'tkaziladigan kunlar. O'tgan yili davlat tashkilotlarida byudjet hisobidan bunday korporativlarni o'tkazish taqiqlab qo'yilgandi. Yaqinda bosh vazir Abdulla Aripov bu yil ham barcha davlat tashkilotlariga byudjet va undan tashqari mablag'lar hisobidan yangi yil munosabati bilan bayram dasturxoni yozish va korporativ yig'ilishlar o'tkazishni taqiqladi. Bu qarorni ba'zilar byudjet taqchilligi bilan izohlashga shoshildi. Bunday izohlarni bosh vazir matbuot kotibi Behzod Hidoyatov mahalliy jurnalistlar uchun sharhlar ekan, ayrim Telegram kanallarda biroz noto'g'ri talqin qilinganini aytib, bosh vazirning so'zlarini keltirgan.
Byudjet puli xalqning puli. Uning har bir tiyini hisobli. Xalqimiz bu pullarni bizning o'yin kulgi qilishimiz uchun bermagan.
Haq gapni aytgan bosh vazir menimcha. Yo davlat tashkilot xodimlari byudjet puliga yilda bir marta yarab o'ynashga haqlimi?
Yo'q, haqli emas. Bosh vazir to'g'ri aytgan, xalqni hisobidan bunaqa o'ynab kulib, yeb ichib maishat qilmaslik kerak. Xalqning o'zining bu soliq to'layotgan oddiy ommaning ahvoli qanday darajada? Ko'rib turibdi-ku bu korxonalardagi, vazirliklardagi rahbarlar. Axir jonboshiga to'g'ri kelayotgan yalpi ichki mahsulotni hajmini ham biladi, aholining nominal daromadlari amalda real uning kuchi quvvati qandayligini ham biladi. Shuning uchun xalqning soliq to'lovchilar hisobidan, yetim yesirlarning, nafaqa oluvchilarning hisobidan bunday Bayramlar qilinmayishi, qilib ustollar bezashga meni shaxsan qarshiman. Bosh vazirning bunday o'sha tashabbuslari, qarorlari maqbul deb hisoblayman.
Demak, yesin, ichsin, o'ynasin, yayrasin, faqat o'zini puliga demoqchisiz.
To'g'ri. O'zini daromadiga o'zining oila a'zolari bilan, qarindosh urug'i, yor birodarlari bilan istagancha dasturxon yozsin, istagancha yeb ichsin. Bu har kimning o'zining xususiy, shaxsiy, oilaviy ishi bo'lmog'i kerak, lekin boshqalarning hisobidan emas.
Bunday taqiq ana o'sha byudjet taqchilligi bilan bog'liq degan fikrga qanday qaraysiz?
Mana byudjet taqchilligi nima ko'rayapsiz? Prezident 2024 yil byudjetini qonunini imzoladi. 5 milliard tashqi qarz olish limiti o'rnatilibdi-ku, shuni 2,5 milliardini byudjet taqchilligini qoplash uchun, ya'ni tashqaridan olinadigan 5 milliard dollar tashqi qarzni 2,5 milliardini yana yer ichib yo'qqa chiqariladi. Axir tashqi qarz hamma vaqt investitsiya qilinish kerak, ish o'rinlari yaratilish kerak, aholini turmush darajasini yuksaltirish, daromadlarini orttirish, ta'limni va hokazo yo'llarda sarflanish kerak. U byudjet defitsitining taqchilligini qoplash uchun emas.
Byudjet taqchilligi masalasi juda katta masala, bu alohida katta bir suhbatni mavzui. Shuning uchun shu yerdan qaytamiz, kunning iqtisodiy yangiliklaridan ba'zi siyosiy bayonotlarga o'tamiz. Bu Ozod Nazar, professor Xidir Nazar Allaqulov bilan gaplashyapman. Shu kunlarning yana bir yangiligi, Senat raisi Tanzila Norboyeva 25-dekabr kuni yoshlar bilan o'tkazilgan uchrashuvda qilgan bayonotdir.
Mana ko'ryapsizlar, qanaqadir internetda chiqishlar bo'lib ketdi, to'g'rimi? O'zbekistonda o'qilamiz, buqilamiz. Hech qachon O'zbekiston hech qachon hech kimga mustamlaka bo'lmaydi bundan keyin. Bo'lmaydi, bo'lib bo'ldi.
Mahalliy nashrlar Tanzila Norboyevaning bu bayonotini rossiyalik siyosatchi Zaxar Prilepinning O'zbekistonni Rossiya tarkibiga qo'shib olish haqidagi bayonotiga munosabat deb xabar qildi. Prilepinning bayonoti haqida Ozod Nazarda gapirgan edi, keling yana bir marta eshitaylik.
Русских тем меньше проблем с некорректно ведущими себя понаехавшими людьми. Я на самом деле еще стою.
Ruslar qancha ko'p bo'lsa, ko'p sonli migrantlar bizning yurtda o'zini noto'g'ri tutishi bilan bog'liq muammolar kamroq bo'ladi. Men hazillashayotganim yo'q. Biz Sovet ittifoqini qayta tiklash mavzusini ko'taramiz va bu bizga istalgan vaqtda sizning 2 million fuqaroingiz bizning hududda ekan, biz sizning hududingizga da'vo qilamiz, chunki ko'pchilik allaqachon shu yerda, hattoki bunga ovoz berishgan deyishga imkon beradi. Kiyevdagi paraddan keyin Yevrosiyo hududida biror narsa qilishni bizga kim taqiqlaydi? Hech kim.
На самом деле, может быть, придумано. Кто нам запретит после парада в Киеве, собственно говоря, что-либо сделать полезное на евразийской территории?
Никто. Сенат раисының баяноты айнан шу баянотке жавап сыпатты талқын кылынды ва уны яшлар қарсай чалып күтіп алды. Сіз хам Танзила Норбаеваның біз мустамлеке болмаймыз деген баянотыға қарсай чалген болар мыдыңыз?
Keling o'sha qarsak chalishni real holat bilan aytaylik. Mana sizlar o'zlaringiz ommaga olib chiqdilaringiz. Mana o'zbek xalqining boyligi gaz. Rossiyaga, Kremlga, Putin va uning atrofiga borib taqalishini mana keng yoritdilaringiz. Shu manfaatimi o'zbek xalqining manfaatini himoya qilishi yoki o'sha deylik mana ko'plab xalqaro ommaviy axborot vositalari yozdi, yozayapti, aytayapti. Rossiyaga g'arb tomonidan qo'yilgan sanksiyalarni mana shu jumladan O'zbekiston orqali ham chetlab o'tilyapti dedim. Yoki mana Xitoy ulkan kreditlarni berib, uning ta'siri O'zbekiston hududida keng yoyilib borilyapti. Shumi O'zbek Stonna mana bu mustaqilligini yoki mana deylik Karimov qaysidir darajada Moskvadan o'zini bir masofa saqlashga intilar edi. Lekin Mirziyoyev O'zbekistonni, o'zbek xalqining manfaatlarini, milliy manfaatlarini himoya qila olmayapti deb hisoblayman. Ammo qarang, xorijga mana 3-chi muddat prezidentlikka o'tirgandan keyin dastlabki o'sha safarlarini xorijdan boshladi. Va albatta o'sha xorijdan mablag' so'rayapti. Mablag' ham, himoya ham mamlakatning o'zini ichida turibdi. Mana yaqinda ko'rdingiz, ma'naviyat va ma'rifat kengashi yig'ilishida nutq so'zlab aytayaptiki, o'zi tasdiqlayapti. Mana o'sha hozirgi vaziyatda xalqaro miqyosdagi geosiyosiyat sharoitida to'g'ri yo'lni topish oson bo'lmayapti deyapti. 7 yildan beri to'g'ri yo'lga tushmaydi. To'g'ri yo'l mamlakatning ichkarisida turibdi.
Aynan o'sha bayonotini eslatmoqchi edim sizga. O'zi yaxshi o'zingiz esladingiz. Kuni kecha prezident ana shunday dedi. So'nggi yillarda deyapti, diplomatiya ish bermay qo'ydi. O'sha bosim qilinyapti kuch bilan degan gapni aytdi. Va bu bayonot aynan o'sha Prilepinni bayonotidan so'ng yangradi. Mirziyoyevning bayonoti, ha?
To'g'ri. To'g'ri yo'lni mamlakat ichkarisida yo'lga qo'yish kerak. Mamlakat ichkarisida xalqqa erkinlik bermasa, o'lim huquqlarini bermasa, mamlakatni ichkarisida to'g'ri siyosatni yurg'iz, o'sha saylov erkinligini ber, xalq erkin bo'lsin, muxolifatga yo'l ber, siyosiy maydonda raqob bo'lgandan keyin bu iqtisodiy maydonda yuz beradi va iqtisodiy rivojlanish taraqqiyot bo'ladi. Pul mamlakatning ichkarisida turibdi va shunga imkon berish kerak, shu pulni mahsulotlar, xizmatlarni yaratish orqali yetarli mablag'larga ega bo'lishdi. Axir nima qilyapti Mirziyoyev? O'sha Rossiya ta'siridan yoki Xitoyni bugungi kunda yoyilib borayotgan ta'siridan himoya qilib, g'arb mamlakatlarida, shu jumladan mana arab mamlakatidan aylanib mablag' so'raydi. Axir to'g'ri siyosatni, to'g'ri yo'lni 7 yildirki mamlakatning ichkarisida yo'l bermadi, egri yo'ldan boryapti. Siyosatning o'zi egri.
Tushundim, domla. Tanzila Norboyeva bilan bog'liq to'g'riroq u kishining bayonotidan boshlagan gapni siz prezident Mirziyoyevga burvordingiz, balki haqdirsiz, balki mana shunday burilish bo'lishi kerakdir. Lekin men yana Tanzila Norboyevaga qaytmoqchiman va tomoshabinga u kishining boshqa bir uchrashuvda qilgan, o'tgan yil 28-oktyabrda qilgan bayonotini tomoshabinni yodiga solib qo'ymoqchiman. O'sha kuni Mustaqil davlatlar hamdo'stligi parlamentlararo assambleyasining Samarqandda bo'lib o'tgan 54-chi sessiyasi chog'ida Tanzila Norboyevaning rossiyalik hamkasbi Valentina Matviyenkoning qo'lidan Rossiya Federatsiyasining do'stlik ordenini qabul qilayotib qilgan bayonoti hanuz hammaning esida bo'lsa kerak.
Орденом дружбы награждается председатель Сената Али Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Камаловна Нарбаева.
Я хотела бы еще раз поблагодарить за эту значимую награду, уважаемая Валентина Ивановна, передать мои искренние слова благодарности.
Россия президента Путинге самими миннадорчиликимны билдирмоқчиман ва ушбу орденни албатта оқлайман.
Спасибо. Видите, что вы всегда желанный гость на российской земле.
Россия орденини отработаем деп ваъда берган Ўзбекистон Сенат раиси бугун мустақиллик ҳимоячиси сифатида o'zini namoyon qilyapti. Ziddiyat ko'rmayapsizmi bu ikki bayonot orasida?
Oddiy maktab bolalari ham buni tushunib turibdi. O'sha berilgan ordenni oqlaymiz, atrabotim deyapti. Endi bu amalda mana ko'rsatyapti. Biz yuqoriga aytdik-ku, O'zbekistonni manfaatni. Xo'p, siz aytgandek men gapni Mirziyoyevga burgandirman. Mirziyoyev davlat boshlig'i. Bu Tanzila Norboyevalar va boshqa Hamasi hukumatdagilar Mirziyoyevga qarab turadi. Mirziyoyev nima desa yoki qanday harakatga qo'lish kerakligini aytsa, faqat ijrochi bular. Shunday sharoitda O'zbekiston manfaatini, o'zbek xalqining manfaatini shu himoya qilish o'rniga aytyapti-ku, Rossiyani, Rossiya prezidenti Putinning ishonchini oqlaymiz deb sadoqatini Putinga bildirayapti, o'zbek xalqiga emas, o'zbek davlatchiligiga emas. Nimasi bu yerda noaniq?
Tushundim. Tushundim. Keling endi Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyevaning bayonotidan kelgusi yilda sodir bo'lishi kutilayotgan katta siyosiy yangilik bilan bog'liq gaplarga o'taylik. 2024 yili O'zbekistonda navbatdagi parlament saylovlari o'tkazilishi kerak. Yangi saylovlar O'zbekiston prezidenti shu oyda 18-dekabrda imzolagan qonunga binoan yangi tartibda o'tkaziladi. Yangi tartib nimadan iborat ekanligini tushunish va tushuntirish juda ko'p vaqtni oladi va hozir men bu ishni qilmoqchi emasman. Agar saylov kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarni o'rganib chiqqan bo'lsangiz, ba'zi muhim nuqtalariga to'xtalarsiz. Savolim esa bunday. O'zbekiston parlamenti ishidan jamoatchilikning ham, hatto prezidentning o'zining ham ko'ngli to'lmay keladi. Shavkat Mirziyoyevning hech yo'q vovullab turinglar degani esingizdadir.
Xalqimiz hayotida ham, matbuot va televiziyada ham shu deputatlar bir qandaydir ish qilibdi deganini ko'rganimiz yo'q. Bu xafa bo'lmanglar, bu qip-qizil haqiqat. Bu yerda hech qanday boshqa gap yo'q, haqiqat. Janob Ismoilov, siz deputatlaringiz ham salgina vovullasa oldingidek, men bilaman-ku oldin o'rgangan 5 ta savolni berardi, oldingini javob berardi. Bir xil bo'lardi. Hammamiz nima deydi, ketardi. Endi kelinglar eshigini yopib bir chang chiqsin, o'zimiz uchaylik chang.
Bu gapni prezident 2017 yilning 22 dekabrida birinchi marta mamlakat parlamenti Oliy Majlisga murojaat qilayotib aytgan edi. Domla, kelgusi yili saylanadigan parlament deputatlari davlat rahbari ta'biri bilan aytganda vovullab turadigan chang chiqaradigan deputatlar bo'la oladimi?
Hozirki mana bugungi mamlakatdagi holat, vaziyat, siyosatdan kelib chiqadigan bo'lsak, siz aytgandek vovullab turadigan Oliy Majlis, Senat va uning deputatlari bo'la olmaydi. Faqat o'sha shuncha yillar davomida Jirinovskiy vovullab keldi, mana yaqinda Zahir Prilepani vovulladi, lekin qani bizning senatorlar yoki deputatlar tarkibidan sanoqli bitta ikkita yosh navqiron yigitni hisobga olmasak jimijit, qani beshta partiyaning rahbarlarini qaysi o'sha vovullanganlarga nisbatan javob bera oldi? Men o'ylayman, hozirki prezidentning, Mirziyoyevning maqsadi mana o'zini ehotalayapti. Ya'ni o'zining atrofini mustahkamlash bilan korrupsiyani, nepotizmni kuchaytirishga alohida e'tibor berib shunga intilayapti. Demak, Oliy Majlisdan o'sha ishchan, mana endi siz aytayotgan iborani qo'llamayapman, mana shu ishchan mamlakat, millat taqdiri, manfaati yo'lida mustaqil qarorlar qabul qiladigan, qonunlar qabul qiladigan Oliy Majlis shakllanmaydi degan fikrdaman. Albatta, 24-yil endi boshlanadi. Mumkin xalqning talabi kuchaysa, xalq ham bir o'z oyoqqa tursa, hukumatni shu jumladan Mirziyoyevni majbur qilar. Lekin hozirki xalq, hozirki holatida bu Oliy Majlis, siz, biz, xalq, saylovchilar istayotganday Oliy Majlis bo'la olmaydi. Buning uchun saylovlarda erkin qilish kerak, muxolifatga yo'l berish kerak, siyosiy maydonda raqobat bo'lish kerak, saylovchilarga erkin tanlash imkoniyati berilish kerak. Shu jumladan mana 2024 yil o'sha Oliy Majlisga saylov bo'lar ekan, ana Hakimlerini hem sayılışki imkan veriş gerek. Prezident ne mi dedi bu kadar verildi? Hakimlerini sayılışsınızlar dedi. Ondan ki ne mi dedi çıkıp Özbek halkın mahalle reisini hem sayılamaydı dedi. Lekin bana özellikle prezident sayılamaydı. Mağrurluk bile ne yetişirdi ki bana menge halkın Yakın Merkezi sayılam komisyesi ilan kılardı ki bana 80-90 faizi avaz verdi halk. Kolladı demektir. Ben şunun için hazır elbette 2024 yılının kuzuda sayılı bu kadardı. Lekin bana dünya ameliyatı getiren sayılıları 2 yıl ilgari sayılı kampanyaları, tartışmalar, müzakereler, debatler 2 yıl oldu da başlanırdı. Ha, bizim hazır bana 2024 yıl kırıp gele yaptı. Hiç kanaka bir hareket ne fakat ameli. Hatta nazari cihetten bildirilmeyordum. Ben bir nesane ekmek şuman. Eğer imkan verirseniz. Ben bir iktisatçı sıfatı da karadım ki kanı ötken 7 yıl devamıda iktisadi cihetten Özbek halkı aileleri nemege erişipti. Deyip şunda bir karadım ötken 7 yıl devamıda Özbekistan'da işler çıkarılgen mahsulatlar ve hizmetler anıgralı yelpe içki mahsulat Prezident Mirziyoyev davrida 22 milyar dolarga ko'payibdi. Lekin bu davrda olingan tashqi qarz 31 milliarddan ham yuqoriga ko'payibdi. Mana Mirziyoyevning prezidentligi davridagi oqibat. Demak, bundan keyin ham xalqning mana prezident saylovini o'tkazdi. O'tgan izidan nima boshlandi? Blogerlarni, jurnalistlarni siquvga olib, taqibga olib, muxolifatdagi fikrdagilarni taqibga olib, siquvga olib, qamoq. Mana bunaqa boshlandi. Bunday sharoit demak, 2024 yilda ham mana shunday holatni Mirziyoyev va uning siyosatida davom etadi degan fikrdaman. Mirziyoyev xalqdan mutlaq uzoqlashib ketdi. O'zbekistonning va o'zbek xalqining manfaatini, milliy manfaatlarini mutlaq chetga surib qo'ydi va O'zbekistonni hozirgi holatda, kelajagi nihoyatda xatarli holatda olib qoldi. Endi buni o'ylash uchun aynan siz aytgandek, 2024 yilki Oliy Majlisga bo'ladigan saylovlarga saylovchilarga imkon berish kerak tanlash huquqini saylov shaffof, erkin, halol raqobat asosida o'tishi kerak.
Va raqobatli, ha. Qarang, domla, siz aytayotgan raqobatli saylov bo'lishi uchun siz tuzgan Haqiqat taraqqiyot va birdamlik partiyasi va shu kabi boshqa yangi siyosiy partiyalar maydonga tusha olishi uchun davlat ro'yxatidan o'tkazilishi kerak bo'lar edi. Lekin boshqa partiyalar haqida tuzilayotgan to'g'risida ko'p gap bo'ladi, lekin ochiq bir bayonot bilan chiqqanlari deyarli yo'q. Lekin siz chiqqansiz, sizni maslakdoshlaringiz chiqqan va sizni partiyangiz ro'yxatga olingani yo'q. Demak, kelasi yili bo'ladigan parlament saylovida sizlar ishtirok eta olmaysizlar yoki ulgurib qolmoqchimisizlar? Umid bormi yana?
Insonlarda umid hamma vaqt bo'ladi. O'sha umid borki, inson oldinga qarab intiladi, yashaydi. Men o'ylayman, mamlakatdagi hozirgi og'ir siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy holatni va mamlakatning ertasi nihoyatda xatarli holatga kelib qolayotganligini, hukumatga xalqning mutlaqo ishonchi yo'qligini va hurmati yo'qligini va mamlakatda hozir xalqning noroziligi, nafrati, g'azabi kuchayib borayotganligini bularni hammasini Mirziyoyev inobatga hisobga olish kerak va siyosatda xalq tomonga yuzini burib xalqqa qaratib, demak o'sha siyosiy islohotlarda mustaqil partiyalarga, muxolifat partiyalarga yo'l berishni, so'z va matbuot erkinligini berishdan boshlash kerak. Bu siyosiy maydonda raqobatni hosil qilib o'z navbatida iqtisodiy sohada ham erkinlik va raqobat yuzaga kelib mamlakat hozirgi tang holatidan chiqib ketishi mumkin. Bu nima degan gap? Mana yuqoriga aytdik, Mirziyoyevni o'tgan 7 yil davomida yalpi ichki mahsulot atigi 22 milliardga ko'p o'sgan bo'lsa-yu tashqi qarz 40 milliarddan oshgan bo'lsa, bu ketishda qayerga boramiz? Shuning uchun Mirziyoyev hozir chuqur o'ylab ko'rish kerak atrofidagi o'zining safdoshlari bilan va xalqqa erkinlik berish kerak. Erkinlik bor joyda adolat bor joyda taraqqiyot bo'ladi, rivojlanish bo'ladi. Xalqning bugungi tushkunlik kayfiyati, ruhiyati ko'tariladi. Hukumatga shu jumladan Mirziyoyevga nisbatan ishonch hosil bo'lib qo'ymaydi va hurmat paydo bo'ladi va xalq hukumat atrofida jipslashi hosil bo'ladi. Ana bugungi Rossiya kabi, Xitoy kabi ularning mana bu bosimidan ta'siridan xalqqa suyangan holda tashqaridan pul izlab pul so'ramasdan mamlakat ichkarisida erkinlikni berish orqali xalqqa rivojlanishni ta'minlab taraqqiyotni ta'minlab mablag'larni shu yerda shakllantirish va bu masalalarni men o'ylayman Mirziyoyev chuqur o'ylab ko'radi 2024 yilda dunyodagi geosiyosat ham hozir nihoyatda o'ta chigal o'ta tarang holatda boryapti. Bunday sharoitda O'zbekiston dunyo miqyosida geosiyosatdagi o'z o'rniga ega bo'lishi uchun ham hozirgi siyosatini tubdan qarab chiqish kerak degan fikrdaman.
Tushundim domla. Domla, yaqinda video chiqishlaringizdan biri hukumat qilmishlari Birlashgan Millatlar Tashkilotida ko'rilmoqda degan sarlavha ostida e'lon qilindi. Unda jumladan bunday degansiz.
Mana mening qo'limda Birlashgan Millatlar Tashkiloti mandat bergan, ya'ni xalqaro qonunlar doirasida har qanday qarorlarni mustaqil qabul qiluvchi inson huquqlari kengashining maxsus ma'ruzachilari O'zbekiston oliy rahbariyatiga 2023 yil 28 sentyabr kuni 8 sahifadan iborat maktub yo'llagan va bu maktubga 60 kun ichida javob berilishini so'ragan va aytilganki maktub va hukumatning javobi Birlashgan Millatlar Tashkilotining nashrida veb saytlarida e'lon qilinishi ta'kidlangan.
Domla, siz aytayotgan bu gaplardan xabarim bor. Biroq tomoshabinimiz tafsilotlarni o'zingizdan eshitishini istayapman. BMT va O'zbekiston rahbari o'rtasidagi bu epistolyar muloqot haqida nima uchun siz gapiryapsiz yoki unda sizning davlat ro'yxatidan o'tkazilmayotgan partiyangiz bilan bog'liq gaplar ham bormi?
Men gapirayapman, to'g'ri aytasiz. Aslida davlat gapirish kerak edi, hukumat. Gapirishdan oldin Birlashgan Millatlar Tashkilotining mana bu 8 sahifali maktubiga 60 kun ichida javob yo'llash kerak edi. Hukumatning ham javobi e'lon qilinish kerak edi birgalikda. Aytayapti. Janobi oliylari deyapti Mirziyoyevga murojaat qilib. Sizning hukumatingizdan 60 kun ichida javob kutamiz va minnatdor bo'lamiz. 60 kun ichida javobingizni olsak va biz sizlarning javoblaringizni ham e'lon qilamiz deyapti. Lekin bizning hukumat lom mim demayotibdi. Endi qarang.
Mana javoblar nima haqda bo'lish kerak edi? Tomoshabinga aytaylik.
Nima edi?
O'sha javoblar, hukumatni javoblari qanday savollarga javob bo'lish kerak edi?
Ha. Hukumat u yerda to'rtta maktubda savol qo'yyapti. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paketni deyapti 1995 yil 28 sentyabrda ratifikatsiya qilib butun O'zbekiston davlati majburiyati olgan. Mana shu BMT'nin bravo. O'sha konvensiya talablarini bajarish, lekin bizga olgan ma'lumotga ko'ra, mana shu konvensiyani 8 ta moddasini ya e'tiborni qaratishni so'rayapti. Mana shular buzilgan degan fikrdamiz. Albatta biz yakuniy yuridik xulosa qilganimiz yo'q. BMT'nin ishchi guruhi bu masalada tekshiruvni davom etayapti deyapti. Va bu tekshiruv bo'yicha ham alohida biz materiallar tayyorlab e'lon qilamiz va dunyoning o'sha 193 mamlakatiga yuboriladigan hisobotlarda ham bu ko'rsatiladi deyapti. Endi ko'rmaysizmi? Qarang, Mirziyoyev, mayli biz 4 yildan buyon qanaqa bosim, tazyiq, tajovuz, kaltak tagida kelayotganimizni mayli eshitmadi, ko'rmadi deb hisoblaydik. Lekin mana Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti 2 marta o'sha prezident saylovga kelganda ham oraliq bayonot hisobotida ham yakuniy bayonot hisobotida ham yozdi. Bizni partiya faollariga nisbatan familiyalarini keltirib qanaqa bosim, tajovuz, kaltaklash bo'lgani. Lekin Mirziyoyev o'zining hukumati jimjit. Mana u gap ularning hisoboti, bayonoti axir prezidentning Mirziyoyevning prezident bo'lib saylanganligi haqida qilyaptiki. Men ishonmaymanki Mirziyoyev bu bayonotni o'qib ko'rmasligiga. Uning haqida yozilyaptiki u qanday o'sha saylovi haqida ketyaptiki. Xo'p, endi mana Birlashgan Millatlar Tashkiloti janoboliylari, sizning hukumatingiz va mana shunday qilmishlarni sodir etganligini haqida bizda ma'lumotni chuqur tekshiryapmiz. Agar shu ma'lumotlar tasdiqlanadigan bo'lsa, biz uzun kesin yuridik xulosalarni qilganimizdan keyin buni sodir etgan hukumat a'zolari, kuch ishlatar tuzumlari kim bo'lishidan, qanaqa shaxs bo'lishidan qat'iy nazar javobgarlikka tortilishi shart deyapti. Ana endi
endi mana tushundim men sizni, domlar. Domlar, ana o'sha savollarga Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha qo'mitasini savollariga hukumat hali javob bermabdi. Balki berib qolar, balki jo'natgandir javobni. Balki kirib kelayotgan yangi 2024 yilda ana o'shanday savollarga ham balki o'rin qolmas. Yangi yil arafasida gaplashib turibmiz siz bilan. Yangi 2024 yilda sizga bir ko'proq bir optimist bo'lishingiz uchun asoslar paydo bo'lishini tilayman. Bugungi suhbat uchun katta rahmat. Ozod nazarda yangi yil arafasida 24 yil arafasida professor Xidir Nazar Allaqulov mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Blue mosaic mosques and 500-year-old madrasas.
Beauty of silk can be best presented.
We managed to collect the best works from museum collections.
Welcome to Uzbekistan, the land of 1001 sunrises.
Jahonning yetakchi telekanali bo'lgan CNN tomoshabinlarini Samarqandga taklif qilmoqda. 2023 yilda ham O'zbekiston hukumati xorij matbuotida obidalar va osor-atiqalar tasviridan iborat PR kampaniyaga ko'p e'tibor qaratdi. Ammo o'tib borayotgan yilda jahon matbuoti sarlavhalariga chiqqan xabarlar bular emas edi.
Pakistan say at least one person is dead in
powerful explosion at a warehouse in the capital city of Tashkent.
The FBI is investigating more than a dozen Uzbek nationals who
Uzbekistan has claimed that 18 children have died in the country after consuming medicines.
Mamlakat ichida esa bu sana ham keng jamoatchilikni hayratga solgan, g'azablantirgan va xavotirga solgan voqealarga boy bo'ldi.
Ayol o'zi va 3 ta farzandini
tashlab yuborib, joniga qasd qilgani
Xorazmda bolalar uyida sodir bo'lgan
tarbiyalanuvchilarning zo'rlanishi bilan bog'liq holatga
ularni asrab qololmaganimiz uchun o'zimizni uzrimizni bildiramiz.
2023 yil davomida 65 bolaning o'limiga sabab bo'lgan Dr. Max siropi bo'yicha surishtiruv va sud jamoatchilik diqqat markazida qoldi va hanuz diqqat markazida turibdi. O'zbekistonda o'tgan yilning oktyabr-dekabr oylarida bolalarga berilgan bu doridan rasman 65 bola nobud bo'ldi.
O'zini uradi, apparatlardan chiqib keta olmaydi, talpinadi. Olin, buyrak ishdan chiqqan bo'lsa, bora-bora o'pkasi ishdan chiqdi.
Rasmiylar hodisani avvalgi ilk qayd etilgan hudud Samarqand viloyati darajasida 2 oy ushlab turdi va o'lim soni 15 nafar deyildi. Ammo oddiy yo'tal siropidan o'layotgan bolalar soni kundan-kun ortib, ota-onalar arzi ozodlikda ham yoritilgach, fojiani tan olishga majbur bo'lishdi.
Ushbu fojia ortidan o'z farzandidan, jajji bolajonidan ayrilgan ota-onalar va ularning yaqinlari oldida ularni asrab qola olmaganimiz uchun o'zimizni uzrimizni bildiramiz.
Sog'liqni saqlash vazirligi 2023 yilning 22 dekabrdan Hindistonning Marion Biotech shirkati tomonidan ishlangan Dr. Max tabletka hamda limon va asal ta'mli sirop dori vositalarini ekspertizadan o'tkazishni boshladi. Savdosini to'xtatdi. Ammo rasmiylar tan olib, dori savdosini to'xtatguncha o'tgan 2 oyda o'lgan bolalar soni 15 nafardan 65 nafarga yetdi. Va bu rasmiy raqam. O'zbekistonlik faollar o'lgan bolalar soni bundan ortiq ekanini taxmin qiladilar.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 5-oktyabr kuni barcha mamlakatlarni bunday dorilarni aniqlashga va ulardan foydalanishni to'xtatishga chaqirgan edi. Nega O'zbekistonda sohaga mas'ullarning hech biri bu haqda bong urmadi?
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bu preparat tarkibida izn berilmagan dozada dietilenglikol va etilenglikol borligini ko'rsatgan edi. Tashkilot bayonotiga ko'ra, bu siroplarda buyrakka o'ta og'ir shikast yetkazuvchi potensial xatar bor, deya ta'qiq ostiga tushgan hind dorilari ro'yxatini keltirgan.
Aslida Hindistonda ishlab chiqilgan yo'tal siropidan bolalar o'limi ilk bor 2022 yilning sentyabr oyida Gambiyada qayd etilgandi.
Qizim olamdan o'tganida men uni qo'llarimda ushlab turgandim, peshonasidan o'pdim, alam bilan yig'ladim. Keyin shifokor menga: "Qizingiz u dunyoga ketdi. U ketdi," dedi.
Gambiyalik Ebirma Saidining 3 yoshli qizi yo'tal siropini ichgandan 2 sutka o'tar o'tmas hushini yo'qotgan, 9 sutkada olamdan o'tgan. 2022 yilning sentyabrida Gambiyada 70 bola o'ldi va rasmiylar o'lim sababi Hindistonda ishlab chiqilgan yo'tal siropi ekanini rasman qayd etishdi. Sirop tarkibida xavfli dozada etilenglikol va dietilenglikol moddalari borligi aniqlandi. Bu moddalarni xavfli dozada iste'mol qilgan taqdirda odam 3 kun ichida komaga tushib, keyinchalik vafot etishi mumkin. O'shandayoq bu xabarlar jahon matbuoti tiliga tushdi. Ammo O'zbekistonda bu haqda o'sha kezda birorta rasmiy bayonot yoki ogohlantiruv bo'lmadi. Aksincha, sudda mamlakatda dori-darmon sohasidagi ulkan korrupsiyalashgan sxemani o'rtaga chiqargan guvohlik ko'rsatmalari yangradi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan mahkama jarayonlari davom ettirilmoqda. Demak, sudni qora kursusida 8 nafar shaxs o'tiribdi va bir necha shaxslar demak ochiq intervyuga qatnashyapti. Sudlanuvchi, ya'ni farmatsevtika sanoatini sobiq rahbari Karif haligi talabi va uni himoya tomonidan talabi bilan yana 3 nafar shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ular sud zalidan qamoqqa olindi va ularning ishi demak tergovga yuborildi. Demak, mana shu tergov holatlari yakunlanguniga qadar, ya'ni bir oy davomiga qadar sud tanaffus e'lon qildi va ularning ayblilik masalasi tergov organi tomonidan ularga ayblov xulosasi chiqarilib, sudga yuborilgandan keyin sud majlislari yana o'zini ishini davom ettiradi.
Aksar mutaxassislar muammo ildizi dori-darmon savdosi tibbiyotga aloqasi yo'q bo'lgan shaxslar qo'liga o'tib ketgani va o'ta korrupsiyalashgan yoki yopiq sohaga aylantirib olinganiga e'tibor qaratmoqda.
Va undan tashqari bu kuchli monopoliyaning ta'siri. Uchinchisi esa juda ham yuqoridan nima deydi, mana shu olib kiruvchilarni tanlab olishdagi bu monopoliyaning roli, ya'ni bu nimani anglatadi? Tashqaridan har bir olib kelinadigan dori albatta o'zini bir qandaydir bir soyaboniga, ya'ni krishasiga ega bo'lish kerak. Agardaki bunday krishalarga ega bo'lmasa, hech qachon bular O'zbekistonga dori-darmon vositalarini olib kira olmaydi va olib kirgan taqdirda ham va ularni maqsadli ravishda tarqatishga erisha olmaydi.
Bunday muammo borligini tasdiqlovchi yana bir ommaviy zaharlanish ham 2023 yilda bo'ldi. Yo'tal siropi fojiasidan ro'parasi 1 yil o'tib ro'y berdi.
shunda bir mazasi yo'q. O'sha doridan berishgan.
Kelayotgan bolalar keti uzilgan yo'q, hammasi Sog'liqni saqlash vazirligidan berilgan dorini zaharlash oqibatida olib kelyotgan.
20 sentyabrda O'zbekistonda bolalarga tarkibida yod moddasi bo'lgan antistrumin preparati berila boshlagan edi. 21 sentyabrda Namangan viloyatining Chust tumanida antistrumin iste'mol qilgan kamida 71 bola zaharlanishda gumon qilinib, kasalxonalarga yotqizildi. Sog'liqni saqlash vazirligi bu safar ham oradan 2 oy o'tib, bolalar aynan yod preparatidan zaharlanganini rasman tan oldi.
Antistrumin voqeasi ham buni ham 100% vazirlik tan olyapti. Bu peridozirovka ekanligini mana tan olib va bu holat bilan bog'liq bo'lgan, bu jarayon bilan bevosita bog'liq bo'lgan barcha mas'ul xodimlar hozir qonun oldida javob berishni boshlayapti va albatta javob beradi ham.
Shu tariqa 2022 yilning oxiri va 2023 yil davomida Dok1 Max va antistrumin preparatlaridan bolalarning ommaviy o'lishi yoki zaharlanishi tibbiyot sohasidagi katta muammoni o'rtaga chiqardi.
Albatta, O'zbekistonda dori mafiyasi bor. Bu mafiya, misol uchun, bu monopollar bu dori mafiyasi. Agardaki bu dori mafiyasini, monopolizmni yo'q qilishdan birinchi nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi bo'lib, dori vositalarini olib kirishdagi monopoliyaga chek qo'yish kerak. Birinchidan dori vositalarini nazorat qilish kerak, ro'yxatga olish kerak, bu aniq va mustaqil laboratoriyalarni tekshirish kerak. Ana undan keyin har bir partiyasini ro'yxatga olib kiritish kerak. Mana bu dori-darmon, OAO dori-darmon kompaniyasini mutlaqo tugatilishi kerak va chet el ishlab chiqaruvchilari va ichki ishlab chiqaruvchilar hammalari o'zlarini hablarini tashkil qilib, ana o'sha hablaridan mana shu dori vositalari bilan ishlaydigan korxonalarga, ya'ni gospitallarga, aptekalarga, boshqa joylarga o'zlaridan to'g'ridan-to'g'ri tarqatishlari kerak. Ana o'shanda muddati o'tgan dorilarni iste'molga chiqib ketishi va undan tashqari mana bunday holatlar hech qachon ro'y bermaydi.
Powerful explosion at a warehouse in the capital city of Tashkent several hours ago.
Tamojna portlab ketdi. Bilmayman nima sabab.
28 sentyabr kuni Toshkentning Sergeli tumanida joylashgan Interlogistics MCJ'ga qarashli omborxonada yuz bergan yong'in va portlash oqibatida bir kishi vafot etdi, 163 kishi turli darajada jarohatlandi. 39 ta ko'p qavatli uylardagi 1370 ta xonadon, 246 ta hovli, maktab va bog'cha binolari omborxonaga qo'shni 20 dan ortiq turar joy zarar ko'rdi.
Lekin bizaga ham yomon ta'sir qildi. Derazani otib yubordi mana. Sindirib, karnizlar uchib, deraza.
Og'ir temir qalin. Bir barmoqdagi temir. Mamiyog'i uchli bo'lib ketgan.
Shipir mashinchaga surilgan. Pastga.
Uydagi anaqasi balkas mamida osilib qoldi.
Mana shu anov, shu yerdan urib, shuna kelib urdi, o'ynaya. O'yna uchib ketdi. Men bu yerda yotibman, bu yerda ayolim yotibdi. Oyna ustimizga tushdi, bittasi bo'lib uchib ketdi, berdi, qasar-qasar sinib ketdi, mana bilan sinib ketdi. Taqarasam mana bu eshik uchirib yubordi, ana eshik, ana eshik, onasini qarang, eshik uchib ketdi poyna shu qarab.
Bu hodisa bo'yicha surishtiruv farm sanoat nazoratidagi preparatlar singari uzoqqa cho'zilmadi. Shoshilinch hukumat komissiyasi tuzildi, 20 oktyabrga kelib xulosasi ham e'lon qilindi.
Hodisa joyi o'rganilganda, aynan vodorod peroksidi saqlangan joy yaqinida gul qog'ozlar va boshqa yonuvchi materiallar saqlangani aniqlandi. Kimyoviy modda va materiallarning o'zaro ta'sirlanishi va kimyoviy o'z-o'zidan yonishi yuzaga kelib, portlash sodir bo'lgan.
Bu portlash natijasida yuzaga chiqqan muammo esa odamlar zich yashaydigan mahallalar o'rtasida portlovchi moddalari bor omborxonaning joylashganidir.
Isklat oldin qaringi paytda obashni isklat edi. Hozir manba Mirziyoyev paytda Buzirba opasni isklat bo'ldi. Buzirba opasni
Bu omborxonani kim qurgan, buning uchun kimdan ruxsat olgan, qanday qilib ruxsat olgan, bu aslida tergov idoralari aniqlashi kerak bo'lgan muhim jihatlar edi. Zotan ombor portlashi yuz bergandan keyingi ilk kunlarda uning hukumatning yuqori bo'g'inlardagi shaxslarga tegishli ekani va portlash sababi ham aynan shu shaxslar o'rtasidagi kelishmovchilik ekaniga oid iddaolar urchidi. Ammo tergov idoralari surishtiruvi uzoqqa bormadi. Jinoyat kodeksining 259 moddasi yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish aybi bilan 4 shaxsga nisbatan qamoqqa olish, 1 kishiga nisbatan esa garov evaziga ehtiyot chorasini qo'llashga qaror qilindi va masala yopildi.
Mispolni zavod, bu yoqqa keramika, bu yoq mana logistika hozirgi portlagan joy,
Mana mashinalarni hasorati mashitgan, mana mahallaga xonadonlarga aholiga ziyon etdi-da mana. Mana shu uyda yotuvdik, mana shu temir uchib kelib mana. Ham o'sha logistikadan temir
qichqirib choq bo'ldi.
Qip qizil shoq bo'lib, mana shu shipir keshi mana kravatimiz ustuna yong'inga sal qopdi, yonib ketishiga.
U qarang'ida qo'rqayapti-da, yorug'roq olib boring.
Zangiot tumani aholi ko'chada o'tin yoqilishi bo'ldi. 4-chi kun svet yo'q.
Gazinga, svetinga. Qariyalarimiz shunaqa asiramiz, boshqa yo'l ham qolmadi bor-ku.
2023 yil davomida gazga boy O'zbekistondagi gaz muammosi tarmoqlarni junbushga solgan yana bir mavzu bo'ldi.
Gazni pulini oldindan ovoz silar, chiroqni pulini oldindan ovoz silar. Lekin bizani gaz qani? Nimaga misol uchun bizga oddiy xalq nimaga sovuqda o'tirishimiz kerak sovuqda?
Hukumatning o'zbek gazi ishonchli qo'llarda va muammo vaqtincha ekani haqidagi ishontirishlarga qaramay, 2022 yil oxiri va 2023 yil boshidagi rasmiylar anomal deb atagan qahraton sovuqning ayozli va qorong'u kunlari odamlarning yodidan chiqmadi.
Bugundan boshlab vaziyat o'zgarishi kerak. Odamlarimiz bilish kerak qonun ustuvor jazo muqarrarligini.
Labba, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Здравствуйте.
Sizni eshitaman.
Murojaatingiz qabul qilindi va nazoratga olindi. Salomat bo'ling.
Butun mamlakatni falaj holiga keltirgan energetika inqirozi uchun ishdan olingan eng yuqori martabali mulozim esa Toshkent shahrining tadbirkor hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bo'ldi.
Ta'sirigichi.
Ammo fevral oyiga kelib ozodlik e'lon qilgan surishtiruv o'zbek gazi shubhali sxemalar orqali Rossiyaga, Kremlga yaqin bo'lgan oligarxlarga tegishli shirkatlarga berilganini o'rtaga chiqardi.
Topshirganda ham 5 yilga, 10 yilga emas, 35 yilga topshirib keldi desakchi.
Tarmoqlar ozodlik surishtiruvidan junbushga keldi va surishtiruvda ko'tarilgan savollarni rasmiylardan so'ray boshladi. Ammo ozodlik bu savollarni surishtiruv e'lon qilinishidan 10 kun avval rasmiylarga bergani va javob ololmaganini tarmoq foydalanuvchilarining ko'pchiligi ham bilmasligi mumkin. Mirziyoyev hukumati ozodlikka to'g'ridan-to'g'ri javob bermagan bo'lsa-da, surishtiruv xulosalarini bilvosita rad etishga urindi.
Bu 35 yil nimaga tegishli?
35 bu 35 yil faqatgina mustaqillikning 25 yilligi nomli gaz kondensat konini o'zlashtirishga, uni ishlatishga tegishli.
Ammo hukumatning raddiyasi yanada ko'proq savollarni paydo qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev esa Qashqadaryodagi maktabda sovuqdan muzlayotgan binoni derazalarini g'ish bilan yopib tashlab, isitish bilan muammoni hal qilishni tavsiya qildi.
Yozda issiq, qishda sovuq. Mana shu Samarqand viloyati hokimi bo'lganimda o'zim hamma oynani ishlab yopib tashlaganman. Hammasi yopish kerak.
Kichkina,
to'rttagina, mayli bitta qolsin. Buni isitib bo'ladi. Mana bu beton. Agar bu yopilmasa, bu yer hech qachon isinmaydi. Mana qara, nechta sanaydi. Hamma qolsa o'sha tomonga yopiladi. Bittadan qolsa bo'ldi. Yozda salqin, qishda issiq.
Xullas, energetik krizis va uning sabablariga oid ozodlik savollari 2024 yil qishi boshlangan shu pallada ham javobsiz qolmoqda.
Nima o'zgarish bo'ldi? Gaz energetika sohasida yangi investor, yangi o'yinchilar paydo bo'ldimi? Yoki yangi qandaydir bir xalqaro tenderlar boshlandimi? Yo'q, bu narsalar ro'y berayotgani yo'q. O'ylaymanki, holat shundayligicha davom etadi va undan tashqari yana O'zbekiston ko'proq gazni tashqaridan sotib olishga harakat qilyapti hozir, sotib olyapti ham. Chunki energetik defitsit, ya'ni taqchillikni qandaydir yo'llar bilan ham qoplash kerak. Bu yerda ikkita bosim bor. Birinchidan shu mavjud tabiiy gazni tashqariga eksport qilish orqali davlat xazinasini kuchli valyuta bilan to'ldirish. Ikkinchi bosim esa O'zbekistondagi mana shu iqtisodiy energetik voqelikning bir qandaydir bir murakkabligi. Mana shu ikkita bosim ostida qandaydir bir choralar ko'rilyapti-ku, lekin qanchalik bu choralar o'zini oqlaydi, biz mana kirib kelgan qishdan bilamiz.
Men ham
befarq emasman.
Energetika inqirozi va aholi noroziligi Mirziyoyev hukumatining 2023 yildagi siyosiy rejalariga ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Ammo eng muhim siyosiy tadbirlarni bekor qila olmadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.